Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці змяняецца міжнародны кантэкст для Александра Лукашэнкі ў спрыяльны бок? Сёння я на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст, я Сергей Навумчык. Одна з сённяшніх навінаў, надзвычайна паўнамоцны амбасадар Расійскай Федэрацыі ў Беларусі, а таксама адмысловы прадстаўнік прэзідэнта расійскага Пуціна ў Беларусі Міхаіл Бабіч уручыў даверчыя лісты Александру Лукашэнку. Увогуле, та руцінная такая справа ў дыпламаты, ну, паслы прыязджаюць, ад'язджаюць, звычайна яны ўручаюць, так сказаць, гэтыя даверчыя лісты, натуральна, па прыбыццю, і гэта такая фармальнасць. Лісты, як правіла, ўручаюцца кіраўніку дзяржавы і падпісваюцца таксама кіраўніком дзяржавы. Ну, але вось, Юра, чаму вот гэтай падзеі такая крыху незвычайная ўвага надаецца, і ці ёсць якія-небудзь змены, скажам, у ацэнках вот гэтага прызначэння Бабіча амбасадарам у параўнанні з тым, як яны гучалі, ну, скажам, месяц таму?
Ну, пакуль так асабліва не, і сапраўды увага да гэтага рытуалу, да гэтай цырымоніі была ў асноўным з-за тых, скажам так, спрэчак, зліваў інфармацыйнай вайны вакол прызначэння Бабіча, якая была раней, якая папярэднічала гэтаму прызначэнню. Што з таго, што ён сказаў, цікава, што ён паўтарыў словы Александра Лукашэнкі, што, маўляў, да, ў Сочы пра ўсё дамовіліся, хаця варта сказаць, што сам Лукашэнка там, в Сочы, казаў, што я спадзяюся, што да канца года як бы ўсё будзе, усе пытанні будуць вырашаныя. Потым ён ужо прыехаў мне, сказаў, што ўсе вырашаныя. Зараз Бабіч тое самае паўтарыў, але дадаў, што, ну, вот у Душанбе у гэтую суботу адбудзецца саміт СНД, ну, маўляў, там як бы ўжо да апошніх, так сказаць, да апошняй кропкі давядзем. Ну, у мяне такое ўражанне ўсё ж такі, што не ўсё там так проста і не ўсё так там так да канца было вырашана. Вось. Я, дарэчы, чуў ад некаторых экспертаў у Мінску, недавно быў у Мінску, што ўжо вот зараз як бы людзі адчулі, што амбасада расійская стала працаваць больш актыўна.
У якім сэнсе, на якіх накірунках?
Ну, у сэнсе, так сказаць, хадзіць на розныя сустрэчы, на якія, скажам, раней яны не хадзілі. Праца з рознымі грамадскімі арганізацыямі, з якімі, можа, раней менш інтэнсіўна працавалі. Бо справа ў тым, што, ну, спадар Сурікаў быў чалавек немалады, ён ужо 12 гадоў, як бы на гэтым, на сваёй пасадзе сядзеў. І яму ўжо, так сказаць, было, ну, у пэўным сэнсе, як бы ўсё роўна. І он, чалавек, пенсійны, вот. Ну, а Бабіч, нават калі не ўлічваць яго біяграфію, он чалавек малады, чалавек, які можа разлічваць на далейшую какую-то кар'еру. Для яго Мінск – это не апошняя, я думаю, крок, перад, не апошні этап перад пенсіяй. Вось. Так што, іншая справа, што размовы пра тое, што вот дзесьці чытаў, што вот Бабіч там будзе ледзь не новым Муравьёвым, намеснікам, ну, я не думаю. Я не думаю, што гэта будзе так. Але вот ты ўжо пачаў гаварыць пра тое, што як бы новае, што называецца веяні, новыя накірункі ў палітыцы. Ну, ты, відаць, меў на ўвазе заявы украінскіх прадстаўнікоў.
Ну так, мы учора з табой абмяркоўвалі словы сталага прадстаўніка Украіны ў ОАН, спадара Ціпана Яльчынкі пра тое, што трэба перанесці пляцоўку, перамоўную пляцоўку з Мінску, увогуле з Беларусі ў нейкае іншае месца. Ну, а вот зараз паўтораная яшчэ і віцэ-спікерам украінскага парламента. Ну, не падобна на супадзенне, праўда?
Віцэ-спікерам і прадстаўніцай Украіны на тых самых перамовах у Мінску, якія спадар Ельчынка прапануе перанесці з Мінську кудысьці. Вот. Тут я бы яшчэ як бы прыгадаў яшчэ адзін факт, учорашні літаральна. А гэта нараду Лукашэнкі з кіраўніком Рады бяспекі і камандуючым памежных войскаў, кіраўніком памежнага камітэту, на якой Лукашэнка загадаў зрабіць больш строгім, больш жорсткім памежны кантроль на мяжы з Украінай. Абгрунтаванне было такое, што, маўляў, вот была гісторыя, якую паведаміў Шуневіч, міністр ўнутраных справаў, што на мяжы ў нейкага чалавека знайшлі там лезні цэлы арсенал зброі. Але варта сказаць, што тыя лічбы, якія вот прыводзіліся падчас этой нарады, скажам, там гаварылася, што за 4 месяцы года 100 адзінак зброі ў цэлым было канфіскавана ў людзей, якія перасякалі мяжу. Ну, это не такая фантастычная лічба. Самае галоўнае, там не было сказана, што вот эта лічба, умоўна кажучы, летась там было, скажам, 10, а зараз стало 100. Я так разумею, што, в прынцыпе, сітуацыя прыкладна такая ж.
Ну, і на фоне таго, што вялізная шмат, так сказаць, не адна сотня кілометраў мяжа з Расіі абсалютна адкрытая, і там ужо ніхто не можа сказаць, колькі зброі.
Она, ўжо зараз она не зусім адкрытая, як мы ведаем. Вот. Але як бы тут справа вот з чым, што мне здаецца, што вот гэтыя заявы украінскіх прадстаўнікоў і вот гэтыя заявы Лукашэнкі, загад Лукашэнкі, они адзін з адным звязаныя. І ў пэўным сэнсе, на мой погляд, это такое своеасаблівае рэха Сочы. Можа быць, не саміх перамоваў у Сочы, а як бы ўсяго кантэксту, таму што і гэтаму папярэднічала. Папросту кажучы, Расія лічыць, што ў Беларусі надта цёплыя адносіны з Украінай. Надта цёплыя. Вось. І як бы Лукашэнку пасланы сігнал, што як бы пагоршыце гэтыя адносіны. І вот што тычыцца заявы спадара Ельчынкі, ёй мне, напрыклад, цікава не сама прапанова, давайте мы перенесем месца перамоваў у іншае месца. Я, дарэчы, паглядзеў на нашым сайце, падобныя заявы былі ў 16-м годзе, ў 17-м годзе. Але ён першыню сказаў, што не толькі ў тым справе, што Беларусь у чарговы раз прагаласавала супраць прапановы Украіны вынесці рэзалюцыю з асуджэннем Расіі. Што Беларусь рабіла заўсёды. Вот. Першы раз, дарэчы, я паглядзеў у красавіку 14-го году. Вось. Але ён сказаў, што беларусы, беларуская дэлегацыя, кажа, блакуе любыя нашы прапановы, нават не звязаныя там з Расіяй. Вот яны проста нас ціснуць, яны проста нас абмяжоўваюць. І вот, вот, як бы, дыпламатычныя паводзіны Беларусі, і вот памежныя. І з майго гледзяча, гэта як бы адказ Лукашэнкі Маскве. Вы хочаце, што мы пагоршылі адносіны? Мы пагаршаем. Ну, я бы не сказаў, што гэта надта сур'ёзнае пагаршэнне. Вот. Але, як бы сказаць, надта балючае, напрыклад, для Беларусі і нават для Украіны. Але, ну, это пагаршэнне, это відавочнае пагаршэнне. І я думаю, што вот сувязь этих, здавалася б, розных такіх сюжэтаў, да, рэжым на мяжы і паводзіны беларускіх дыпламатаў ВАН, яны звязаны. Это праява аднаго і таго ж.
Ну і на гэтым фоне, скажам так, пэўным пернікам для Александра Лукашэнкі можа ўспрымацца запрашэнне яго ў Парыж на мерапрыемствы, звязаныя са сотымі ўгодкамі завяршэння першай сусветнай вайны. Апошні раз, калі я не памыляюся, адзін раз у Парыжы Лукашэнка быў у ліпені 96-го года, ён ужо фактычна ўваходзіў такі рэжым міжнароднай ізаляцыі, але вось Жак Шырак яго ўсё ж такі, не гледзячы на ўсё тое, што было, там і вясна 96, гэтыя арышты, палітвязні, ён яго запрасіў, як патлумачылі тады французскія дыпламаты, французскі прэзідэнт навучыць беларускага прэзідэнта дэмакратыі. Ну, сапраўды, Лукашэнка вярнуўся і сказаў, што вось у Францыі добрая дэмакратыя, добрая канстытуцыя, там не 5 гадоў прэзідэнта, а 7 гадоў. Значыць, а далей быў рэферэндум 96-го года, і ўжо мы ведаем, што ён апынуўся ў ізаляцыі. Ну, вось зараз мы бачым, такое запрашэнне ёсць. Гэта, якой ступені? Гэта істотна для яго такая, як бы, паездка, калі яна адбудзецца, ён яшчэ не даў адказу. Ці ўсё ж такі тое, чым ён можа так, ну, праігнараваць?
Ну, мне здаецца, што ў адрозненні ад леташняга запрашэння на саміт ўсходняга партнерства, ён паедзе. Бо гэта такая, ну, я бы сказаў, даволі сімбалічнае запрашэнне. Я, дарэчы, не выключаю, што запросяць і Пуціна. І Пуцін паедзе, бо в этом сэнсе, не гледзячы на тое, што пазіцыя Макрона даволі жорсткая адносна Москвы, у нечым нават больш жорсткая, чым пазіцыя яго папярэдніка Алянда, але ён як бы, ягоны падыход, это спалучэнне жорсткасці і дыялогу, таму што он ўжо некалькі разоў быў у Москве, ён у Расіі, ён запрашаў Пуціна у Парыж, ён ездзіў на канферэнцыю, это нават не афіцыйны візіт, была на канферэнцыю ў Санкт-Петербург, здаецца, летась. Так што, як бы, пазіцыі ізаляцыі, скажам, Расіі з боку Францыі няма. Вот. Што тычыцца Лукашэнкі, ну, тут, канешне, ёсць такая фармальная нагода, як бы, 100 гадоў завершэння першай сусветнай вайны. Вайна была і ў Беларусі, вайна была і ў Расіі, так што запрашаюць многіх туда. Ну, і в этом сэнсе, я кажу, проста праігнараваць таму што. Ну, сапраўды была вайна, першая сусветная ў Беларусі. Калі Пуцін паедзе, то Лукашэнка абавязкова паедзе. Ну, это такі жэст, рэчышчы, як бы, агульнай еўрапейскай палітыкі, якая пачалася, як мы памятаем, яшчэ з фактычна 16-го году, са скасавання санкцый. Так, шмат запрашэнняў з таго часу не было, фактычна, іх як бы і не было на агул, акрамя запрашэння да папы, але вот, здаецца, месяц і колькі таму, таксама было абвешчана, што Лукашэнку запрасіў прэм'ер Курц у Аўстрыю, так што ў дадзеным выпадку, як бы, сказаць, што вот эта паездка ў Парыж будзе некім прарывам, некім, так сказаць, такім нечым беспрэцэдэнтным. Ну, это та палітыка, якая, я кажу, пачалася фактычна ў 16-м годзе, што, ну, варта, прынамсі, паспрабаваць прыўлашваць гэтага дыктатара. Там ніхто не в этом сэнсе не пытае, што называецца, ілюзій, што Лукашэнка там змяніўся, стаў вялікім дэмакратам. В этом сэнсе такая аргументацыя была ў 96-м годзе. Ці, так сказаць, зробім мы з Лукашэнку дэмакрата, ці не зробім, зараз пра гэта не ідзе размова. Зараз ідзе размова пра тое, каб дыстанцыя Лукашэнкі ад Москвы была крышачку большай. Менавіта крышачку большай, не тое, што ён бы, так сказаць, там парваў адносіны. Вот. Чтобы прынамсі вот та палітыка, якую вот зараз тыя крокі, скажам, якія ён робіць адносна Украіны, пра што мы гаварылі, ну, чтобы яны былі не такімі далёкімі далей ад Украіны, як маглі б быць. Вось, так што тут няма такой какой-то велізарнай такой мэты прынцыповай. Ну, запрасілі і запрасілі. Тым больш, што ўсё ж такі ёсць такі аспект, што это не афіцыйны візіт. Это вот такі візіт, як бы, на свята, візіт вялікага, так бы мовіць, калгасу кіраўніку.
Цырыманіальны такі.
Да, да, это такі цырыманіальны візіт. Так што, калі казаць вот пра ўзровень, таму што в Аўстрыю, наколькі я памятаю, размова ішла менавіта пра афіцыйны візіт. А тут, ну, такой на свята. Вот прыїжджайте на свята, так сказаць. Так што это крышачку не тое, але, як співав Высоцкий, як ти пам'ятаєш, я лічу туди, де приймаю.
Дякую. Сьогодні на свободі з вами були Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.
Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.